У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступній годині нашого ефіру. Політична рада об'єднаних демократичних сил постановила відкласти до 21 вересня рішення об дальшому ділі АДС у парламентській виборчій кампанії. У передачі «Празький акцент» ходу виборчої кампанії обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія-97» Андрій Санніков. У передачі «Вольна студія» сьогодні гуторка з істориком Михасем Чарнявським про Ростислава Лапіцького, керівника і ідеолога антикомуністичного подполя на Мядельщині Сморгонщині. Гэта ды іншае після новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун выступае за сур'ёзны перагляд адносінаў паміж Еўразвязам і Расіяй. У артыкуле, надрукаваным сёння ў брытанскай газеце «Обсервер», Браун адзначае, што Еўропе неабходна тэрміновы пошук альтэрнатыўных шляхоў паставак энерганосьбітаў, каб не апынуцца ў закладніках у Расіі. Брытанскі прэм'ер заявіў, што на саміце Еўразвязу ў Брусэлі ў панядзелак ён будзе настойваць на адводзе расійскіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку цяперашняга канфлікту ў Грузіі. Міністр замежных справаў Грузіі Эка Ткешалашвілі заклікала Еўрапейскі звяз заняць адзіную пазіцыю супраць, як яна выказалася, акупацыі Расіяй часткі яе краіны. У сваім выступе ў Стамбулі пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Турэччыны Алі Бабаканам яна заявіла, што Еўропа не можа быць у бяспецы перад тварам экспансіі расійскай палітыкі. Заява прагучала напярэдадні саміту кіраўнікоў краінаў Еўрапейскага звязу, на якім завтра будзе абмяркоўвацца расійска-грузінскі крызіс. Уладальнік апазыцыйнай інтэрнэт-сайту ў Інгушэціі, паўночна-каўказскім рэгіёне Расіі, памёр ад стрэла ў галаву. Магамед Яўлоеў быў паранены пры затрыманні на лётнішчы Інгушэціі супрацоўнікамі міліцыі. Яго даставілі ў шпіталь, дзе ён і памёр. Сайт Інгушэція.ру рэгулярна крытыкаваў крамлёўскую адміністрацыю ў рэгіёне. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У амерыканскім горадзе Новы Арлеан пачалася масавая прымусовая эвакуацыя жыхароў у звязку з набліжэннем урагану Густаў. Мэр гораду Рэй Нагін мяркуе, што Густаў можа стацца самым моцным з усіх ураганаў, якія адвальваліся на Новы Арлеан за апошнія дзесяцігоддзі. Улады таксама баяцца, што ураган можа выклікаць паводкі, якія нанясуць яшчэ большую шкоду, чым ураган Катрына ў 2005 годзе. Тады загінулі каля 2000 чалавек, а агульныя эканамічныя страты былі большымі за 80 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт США Джордж Буш хутчэй за ўсё не будзе прысутнічаць на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў штаце Мінесота з прычыны урагану Густаў, які набліжаецца да амерыканскага ўзбярэжжа. Пра гэта паведаміў Белы дом. Буш павінен быў выступіць на з'ездзе ў панядзелак. Тры гады таму, калі на поўдзень США абрушыўся ураган Катрына, адміністрацыю Буша абвінавацілі ў бяздзеянні. 25 чалавек загінулі, каля 200 былі паранены, болей як 100 тысяч дамоў разбураныя ці пашкоджаныя. Такі вынік землятруса, які адбыўся ўчора ў паўднёва-заходніх правінцыях Сычуань і Юннань. Моц землятрусу перавысіў 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. У траўні у выніку землятрусу ў гэтай кітайскай правінцыі загінулі каля 70 тысяч чалавек і болей як 5 мільёнаў людзей засталіся без жытла. Пакістанскія талібы адрынулі прапанову Ісламабаду аб спыненні агню на час святога месяца Рамадан. Прадстаўнік талібаў, якія месцяцца ў даліне ракі Сват, заявіў, што прапанову ўраду нельга разглядаць сур'ёзна і паўстанцы працягнуць барацьбу да ўсталявання ў рэгіёне законаў шарыяту. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт сёння сустракаецца з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Як паведамляе ізраільскае радыё, Ольмерт збіраецца дамагацца заключэння з палестынскім бокам, гэтак звана рамачнае пагадненне, якое можна было б перадаць у найбліжэйшы час у Вашынгтоне прэзідэнту Злучаных Штатаў Джорджу Бушу і дзяржаўнаму сакратару Кандалізе Райс. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні політична рада об'єднаних демократичних сил постановила відкласти до 21 вересня рішення об дальнейшем уделі АДС у парламентських виборах. Нагадаємо, що учора Сойм партії БНФ прийняв рішення, що кандидати від БНФ повинні зняться з виборів 23 вересня. Але позиція БНФ сьогодні не знайшла підтримки більшості суб'єктів об'єднаних демократичних сил. З Мінську передає Віталь Циганков.
3 години протягивалась дискуссия на посежении Политической Рады Объединенных Демократичных Сил. Стукнулись два пункта глянжения на дальнейшую стратегию оппозиции у выборшей кампании. Альбо уже зараз объявить про знятие своих кандидатов, как я думаю, в субботу именно такое решение принял Сойм Белорусского народного фронта. Альбо покинуть окно махчимости в отчиненным, каб сябры коалиции имели разные варианты решения. Старшинствуючи на посіджанні Анатолій Лебедько особливу увагу звернув на необхідність прийняття агульного консолідованого рішення усіми суб'єктами демократичної коаліції. І у гэтым сэнсі трошки попракнув БНФ і партію комуністів, які уже прийняли власні партійні рішення на конт уділу у виборах. «Калі ми розвалим АДС, у нас не буде політичної перспективи», – заявив Лебедько, підкресливши, що таке розвиття подій буде на руку найперш уладам. Дарэчы, лідар партыі камуністаў Сергей Калякін у размове з корэспандэнтам «Свабоды» адхіліў сцверджанне, нібыта камуністы ўжо даўно вырашылі ісці да канца на гэтых выбарах, незалежна ад рашэння іншых сябраў кааліцыі. Вось як Калякін пракаментаваў прынятую сёння заяву АДС.
Калі рашэнне, ну, амаль што без зменаў прынятае, аўтарам якога я быў, я не магу быць незадаволены. У гэтым рашэнні ўсё існуе. І вельмі жорсткая ацэнка выбарчага працэса і дзеянні ўладаў. Ёсць там пацверджанне таго, што мы ўжо сёння не прызнаем выбары адпавядаючымі дэмакратычным стандартам. Мы не говорим, што ўжо ўсё вырашана, мы адкрываем вакно магчымасцей. А па-другое, мы аставляем за сабой права прыняць адпаведныя рашэнні 21-га числа. Мы будем бачить, что есть все подставы для того, как далее не протягивать удел в выборах, то мы такое решение примем. А на конт того, что окончатковое решение приняли коммунисты, это не так. Мы можем любое решение принять, якое будет отповедать нашим метам, нашим интересам в данный момент.
Говорил Сергей Калякин. Сьогоднішній розклад сілу ОДС красамовно продемонстрували виніки голосування. За прийнятий проєкт заяви, розпрацьований президиумом політичної ради, голосували 25 чоловік, супрать 2, 6 устрималися. Пропанова Павла Северинця, каб уже сьогодні заявити, що 23 вересня демократичні сили здимають усіх своїх кандидатів, набрала всього 4 голоси.
Розказував Віталь Циганков. Нагадаю, что вчера Сойм партии БНФ принял решение, что кандидаты от БНФ повинны сняться с выборов 23 вересня. Вот как прокомментовал сегодняшнее решение Политической Рады Объединенных Демократичных Сил старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
Формально это решение не перечит решению Сойма, але практика показывает, что АДС-структура довольно тяжко принимает какие-нибудь решения, тем больше, когда они такие достаточно радикальные. Меркую, что 21 числа ці кворуму не буде, ці заблокують. І, короче, кажучи, я мало вірю, що 21-го АДС може прийняти рішення, а це значить переконує, що ми своєчасово прийняли своє, ми можемо агресивно вести агітаційну кампанію, показувати, що це за вибори.
Говорив старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми протягуємо виборчу тему передачі «Праський акцент». Ходу виборчої кампанії у Палату представників обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор громадянської ініціативи «Хартія 97» Андрей Санніков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Завершився черговий етап виборчої кампанії – регістрація кандидата у депутати. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправедливый, нелегитимный. Кропка.
Ну, а может, коли все-таки поставить коску, то я пропоновал три кропки отлику. Демократичный стандарт, я так разумею, что она не отповедает этому стандарту. Другое, это практика краинов инших СНД. И третье, это попередние выборы.
Так, дистанция до стандартов АБСЕ, якой была 4-8 годов назад, такой она и засталась. Что дотычить стандартов СНД, то мы не наблизились навод до их. Потому что конвенция об выборах, якая была принята и ратификована всеми краинами СНД за выключением Беларуси и Таджикистана, свидетельствует про то, что Беларусь не хочет долучаться навод, подкресливаю, до стандартов, которые существуют у формате СНД. Это означает, что пока что белорусские улады держат курс на фальсификацию и призначение депутатов. Коли поравновывать с предыдущими кампаниями, я так само не вижу никакого истотного прогресса. Ну, может, крыху легче и шла процедура регистрации. Не так нервово, але сказать, что это было некая якость иншей ситуации, для этого нема никаких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за бойкот этих выборов. Тем не менее, як бы вы оценили то, як проходит кампания, накольки вы упевнились в своей идее бойкота, ти, може, наоборот, може, расчаровались?
Я упевнился, я цалком згоден с Анатолием, что ничего не изменилось. Я б не стал навод узгадывать некую практику СНД, потому что кироваться мы повинны стандартами АБСЕ, мы кироваться повинны международными стандартами, а то, что отбывается у СНД, так само оценивается АБСЕ. Тому вот эта практика у инших краинах, мы только ведаем, что до демократии наблизилась Украина, Грузия, а не иншие краины, тем лику Россия. Вот, а то, что тычется этой кампании, я лечу, что улады больше уполнены в твоих силах, и тому они утягивают позицию у свой сценарий довольно поспехово. И коли мы побачим, зараз заявилась колькость зарегистрованных депутатов, то мы бачим, что довольно шмат, ну не шмат, а лишь будут округи, где не будет альтернативы кандидатам. И ни у водной округи не будет одного кандидата, який стоял бы на демократичной платформе. Это значит, что улады уполнены, и они шмат працавалі над гэтым ад 96-го года, удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Европейскай коаліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Европейская коаліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал, и ставила, публично ставила іншая задача, чем некая там официальная перемога на выборах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандидаты от оппозиции и там от уладной партии. У нас незалежные кандидаты от державы змагаются супроць самой державы, якая усталёвывае правила гульни и лічыць голосы и выиграть немагчыма. Тому мы ставили іншыя задачи популяризации европейского выбора, узмацнення шэрагу демократичных сил, притягнення новых людей. Кампания адрозніваецца. На початку яна становча адрознівалася у бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выборах был шантаж на узроўні там асобных нават прадпрыемстваў. Кожного сябра ініціативної групи, яка не вийшла зі складу ініціативної групи. Зараз таких випадків було не шмат. 40% округових комісій мають у своєму складі опозиціонерів. Але на гэтым становчі адрозненні не скончилися, що тичиться європейської коаліції. І вже к моменту подачі підпису ситуація коренним чином змінилася. Бо на попередніх кампаніях такого не було, коли а уже на команду, собравшую подписи, представлялся такой беспрецедентный тиск. Причем вельми широко и нагло, открыто удельничали органы КГБ. И особливо этот тиск узмацнился уже зараз у период регистрации. Мы ведаем, что супрацоўнікі органов КГБ, найперш в тех регионах, где вельми высокий рейтинг европейской интеграции, это Городзенщина, район Минска и вокруг Минска, давали информацию и задания местовым администрациям, а ты в свою чергу, круговым комиссиям, как не регистрировали кандидатов из европейской коалиции. У нас 51 кандидата. Адмовы отримали 28 кандидатов, и один, это Улидия Сержук-Коваль, после размовы у КГБ, где ему пообещали, что его унитарное предприемство будет ликвидовано, забрал документы. И только 22 кандидаты прошли этап регистрации. Причем тиск был размеркован неравномерно, так бы мовить. Коли по усходних областях, где больше уплыва России, у нас, ну, например, где там 3/4, там 2/3 кандидатов прошли регистрацию, то по Минску, например, 12 кандидатов регистрации, Минску и вокруг Минска, вот Минск 12 кандидатов, регистрацию отримала одна женщина, государственная Миронова, а вокруг Минска 4 неводного.
Наколькі я зразумеў, усе вы трое у той ці іншай ступені ацэньваеце гэтыя выбары ўжо. Гэтыя выбары як недэмакратычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта? Чаго можна дасягнуць? Ці таго, што палова выбаршчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязню з-за кратаў, мы атрымалі іншую сітуацыю. І зараз байкот быў бы моцным і найбольш эфектыўным крокам. Таму што зараз нема сэнсу змагацца за выбаршчыку. Нема цікавасці ў людзей да гэтых выбараў. Нема цікавасці, мы гэта ведаем. Нема ніякага жадання ўдзельнічаць у выбарах, якія ніякіх зменаў не прынесуць да Беларусі. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем, это дадзеныя сацыялагічных апытанняў, гэта проста ваш досвід абшчэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, што гэта дадзеныя не Радіо Свабоды, таму што Радіо Свабода неяк спасылаецца на нейкія дзіўныя лічбы, што быццам бы, які не адпавідаюць. Гэта... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўлення людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца. У дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее па сталеці зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць з насельніцтва, хто не будзе, проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Фразкі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Харта 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звярнуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар ми почали реалізовувати на початку, то це був найкоротший шлях до легітимності не стільки виборчої кампанії і не стільки палати представників, скільки білоруського режиму. Тому що нельзя їхати наперед у кареті минулого і увесь час демонструвати аргументи з минулого. Європу сьогодні на це не купиш, їм потрібні докази того, що режим не демократичний сьогодні, а не те, що він був таким учора. І усі аргументи, які сьогодні зараз гучать і за бойкот, і супроти бойкота, за уділ і не за уділ, беруться якраз з реальної діяльності представників АДС. Тих, хто реально удільничав у виборчій кампанії, кого реально затримували, кому перешкоджали проводити кампанію. І сьогодні ми аргументуємо якраз виниками цієї діяльності. Бойкот самого початку – це була відсутність діяльності. Я був одним з ініціаторів бойкоту у 2000 році і ведаю, що для значної частки навіть демократичних активістів бойкот вони сприймають так, як вони це чують. Це відсутність діяльності, це ігнорування того, що відбувається. Ну і в Білорусі тут треба нам розібратися, про що ми говоримо. Коли ми говоримо про бойкот як політичну кампанію, це одно. Коли ми говоримо не удел людей у виборчій кампанії, це різне. Я сам особисто собрав більше за 500 підписів виборщиків. Пройшов кілька тисяч квартир. Ніде, ні у Молодечно, ні у Ашмянах, ні у Мінську я не чув, каб люди говорили про бойкот. Так, значна частка людей ігнорує гэтую кампанію. І незалежно від того, проводиться на демократично чи не демократично. У Верховному Совєті 12-го скликання у 90-му році було 13 виборчих округ, які не мали своїх представників у парламенті. Це тоді, коли був велізарний уздим цікавості до політики і до громадської діяльності. Це було і є завжди. Моя позиція наступна. Пройти у цій виборчій кампанії настільки далеко, наскільки дозволяють обставини і ситуація. Це було б комфортно для мене, як керівника організації, структури, без великих ресурсів, у літній час, просто закрити все це, провести одну-дві акції з розтяжкою, вийти там за бойкот, отримати 15 суток, і потім можна було собі, ну, добре попадавати, як змагаров там за переміни у Білорусі. Але треба й глядіть на факти, які є. Соціологія професора Вардаманського нам дала, що після президентської кампанії до 70% людей заявляли, що ця виборча кампанія справедлива, що вона демократична. Тому про нашу діло цієї виборчої кампанії ми повинні донести до людей, хоча б змінилася ця пропорція, що люди сказали, що є, що відбувається у Білорусі, що проводить влада, це несправедливо, що це нелегітимно. А каб до їх це дійшло, вони повинні це бачити, вони повинні це усвідомляти. І це можна добитися про реальну працю з людьми, про діяльність.
Далі я пропоную поговорити про міжнародний контекст цих виборів. Так здається, що всі ці многі рухи тіла, які робить влада, вони скеровані менавіта на досягнення ніяких міжнародних метів. Так ось, на ваш погляд, ці признає Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе і вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы виконавця пойде виконувати. Так от, яке політичне рішення, на ваш погляд, прийме Захад, яке ви йому раїли прийняти? Микола.
Я думаю, що Захад якраз буде керуватися такими формальними якраз причинами, як хода виборчої кампанії, як хода підліку голосів. Безумовно, вельми важно, каб у представників заходніх країн була фактура для прийняття політичного рішення. Це ще один аргумент, каб удельничати у виборчій кампанії, не глядячи ні на що. Європейська коаліція дала вже шмат фактури. каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі. Але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя значна. Вось гэта, на мой погляд, уже таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Улада не дзеліцца. Бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта все роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка улада не дзеліцца. Можна выдаваць толькі з зубоў. Разом со Скивицей. Зараз этот режим не даст нагоды Заходу признать эти выборы больше демократичными.
Господар Санников, у меня до вас, как до профессийного дипломата, просьба дать экспертное тлумачение, а как до международного координатора Харты политическую оценку. Вот эти размовы про признание Заходом. Что это такое? Как может выглядеть это признание? Ну, тут можно пригадать такие международные контексты, скажем, были летось у снежни думские выборы у России. Туды просто вогуле не допустили назиральников Бюро демократичных институтов АБСЕ. Держдуму, признали, не признали. Что такое признание, скажем, белорусского парламента? Как оно может выглядеть? А по-другому, прошу вас дать политическую оценку, ці варто Заходу признавать з уліком усіх обставин у гэты новый парламент, ці не варто?
Ну, по-перше, давайте называть речи своими именами. Говорка идет не про признание парламенту, а про признание режима. Именно это вот такой сценарий зараз з'явился на Заходе. Мы бачим, як іде активное лоббирование менавіта такого сценария бизнес-колами, певними політиками, аналітиками і так далі. Тому ми повинні ведати про кошт наших рішень демократичних сил у вогулі і опозиції, яка дійничає у виборах. Що значить признати чи не признати? Потребно некий штуршок потребен зараз тим прихильникам признання Лукашенка, його режиму, каб узнавити контакти і каб працювати навпрост і тільки з Лукашенком. Не зважаючи на позицію, не зважаючи на погляди і відносини і позиції демократичних сил в Білорусі. Були назиральники у Росії чи не були? Россия – это признанная держава, и это парламентские выборы, там не было навод говорки про то, чтобы признать и не признать. А коли будет оценка того, что выборы в Белоруссии навод полепшилась ситуация, что больше демократичной стало, это будет сигнал для Запада, для признания менавіта режиму. И вы супрот такого сценария, я выступаю, и супрот такого сценария мы повинны ведать кошт уделу нашего у таким сценарием. А кошт сегодня надто высокий. Вы узгадали войну на Кавказе, узгадали агрессию России супроть Грузии. Мы ведаем, что АДС уже признали Осетию и Абхазию. Мы ведаем, что зараз идет говорка про приватизацию у Беларуси не на корысть белорусскому народу. И тому треба про это думать и менавіта это брать под увагу, коли принимается решение. А что пора и Заходу триматься своих же принципов. Усе размовцы узгадывали, что умовы не полепшились, навод погоршились. Невероятный тиск, саправды, иде на громадянскую супольность, на усіх активистов демократичного руху. Мы ведаем, что принятый закон об СМИ, який будет дейничать после выборов, это обовязково. Мы ведаем, что мы опынемся еще в больше складанной ситуации для дейности. И, может, этого некие прихильники Лукашенки, как я сказал, политики, парламентарии, аналитики, певные колы, бизнес-колы в Европе, и хотели бы этого досягнуть, как оппозиция не перешкоджала вести свои брудные справы с режимом.
Андрей, и попрошу удокладнение. Вы сказали, АДС признала Паудзённую Осетию и Абхазию. Вы маете на увазе объединенные демократичные силы?
Ну, я не веду. Ну, коли мне кажется, сустаршиня про то, что треба витать, и то, что неяк дивно Беларусь отримала незалежность, и я не бачу никаких заяв супроть этого, то я могу лечить, что это АДС признала. И признаю приватизацию на корыстам российских колов и инших.
Анатоль, ваш отказ на это питание признание, не признание, чтоб вы пораили Заходу, скажем так, и потлумачьте, коли ласка, поводины АДС, про какие казал господар Санников.
Ну, про АДС тут нема нового предмета для комментариев. Это звено с ланцужка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, одну секунду. Почекайте, так. Чому? Господар Санников оперировал неким фактом. І він сказав, що господар Калякін, сустаршиня АДС, виказався за признання Абхазії і Осетії. Господар Саніков, одну секунду, господар Саніков з гэтага зробив вислову, що гэта ёсць позиція АДС, магчыма, гэтая вислова помилковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказав господар Саніков. Прокоментуйте його, калі ласка.
Факта нема, тому что сустаршыня Калякі ніяких заяв не робив по Осетии и Кавказу. Ён мог робить, як Сергей Калякін, ці там, як старшыня ЦК Компарти и так далее. Тому что можно было, калі про факты говорить, то можно было привести там мой комментарий сказать, АДС вот осудил там, тому что сустаршыня АДС Анатолий Одеський, ці сустаршыня Вінцук Вячорка зробили такие заявы. Тому я и говорю, что нема предмета для коментара. Что дотычить питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоции, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Захад стомлены, у яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць ў Беларусі там па гуманітарным супрацоўніцтве, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія пра свой бізнес, пра свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І ім патрэбна, яны таксама палітыкі, у іх таксама выбарчыя кампаніі. Ім трэба прадэманстраваць нейкі поспех на постсавецкай прасторы. Хай ён самы мікраскапічны і хай ён звязаны з Беларусію. Гэта трэба проста прымаць да ведама. Пытанне ставіцца так: ці патрэбна сёння наогул размаўляць з беларускім рэжымам і спрабаваць знаходзіць кропкі, дзе перасякаюцца нашы інтарэсы? Вот так стаіць насамрэч пытанне. Я за тое, каб такія кропкі шукаць. Гэта можа быць суверэнітэт краіны ў першую чаргу. Па-другое, гэта ўсё ж такі дапушчэнне прадстаўнікоў апазіцыі ва ўладныя структуры, але не толькі пусціць да улады, хай людзі гэта зробяць, хай яны вырашаць даць ім выбар. І ў той жа час, каб і апаненты улады неслі нейкую частку адказнасці за таго, што адбываецца ў краіне.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу абмяркоўвалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 1 верасня спаўняецца 80 гадоў з дня народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка да ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Асуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету СССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. Расціслаў Лапіцкі – герой будучай Беларусі. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5-й клас. Не вот на урок ватанікі там принесли такі чудовні малюнки, намалявані на шпалери, з другого боку алоўками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, бо ж такі вопытні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцкий, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило, це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Мядзельському районі, у Мядзельській школі, і от у Смаргонской школе. Их объединил антикоммунизм. Подкреслю, что организатором их, натхняльником, идеологом, это был Ростислав, конечно, Лапицкий. Это особа гениальная, мощная особа. Была переважно школьная молодь. Усяго было осуджено 19 человек. Усе они тримали по 25 годов. 4 из них, которые ведали, але не донесли, отримали по 10 годов зневолення. Один, Геннадий Нафранович, при спробе затримать, застрелился.
Ростислав Лапицкий – сын святара, причем святара Российской Православной Церкви. Звичайно, в таких семьях цураются белорусчины. Откуль же у Ростислава, да у его брата Олега, який так само был удельником этого подполья, узявся белорусский патриотизм?
Это загадка, в принципе. Хотя и святары, не только католицкие, працавали в межвоенный час на белорусской ниве. Я не ведаю, имели нечто патриотичное, например, батька и мать Лапицких, матушка и отец Александр. Сестра их рассказывала, что она вот одной чина сказала, что треба вести службу по-белоруску, и быцем бы мать она вот поушчувала ее, что неправильно, что треба по-русски. А як отрималось, ну, дети на диво, усе выросли абсолютно национально свядомыми.
А кольки усяго детей было у святара Лапицкого?
Были 3 сыны и дочка еще.
Коммунистичная влада зачиняла церкви и костелы. Ростислав Лапицкий это бачил, як и тое, якими немагчимыми податками советская влада обкладала сялянам. Зразумела, откуль мог з'явиться его антикоммунистичный настрой. А вот вы в своей книге, як пошух маланки, приводите наступные выказывания Лапицкого. Коли ты ведаешь, что в этой хате заночуя москаль, спали хату. Коли хлеб с этой нивы пойдя москалю, спали ниву. Откуль у 20-годового хлопца такие антироссийский светопогляд, такие отношены менавито до российцев?
Может, это трошки было москаль такое понятие сборное. Все, что и шло с усходу, это могло быть из усходней Беларуси, могло быть из России. Чем приносился коммунизм на заходнюю Беларусь? Я вот не думаю, что сам Ростислав был никаких антирусских, антироссийских накерванностей, потому что он чудовно володовал русской мовой. Он писал верши и по-белоруску, и по-русски. Розницы не имел. Так само, как и до польской мовы, он свободно володовал польской мовой. Мне кажется, в таком смысле он был патриот Беларуси, но в тот же час он не имел никаких фобий. Хочу отзначить, что у Адрозни, например, от Союза белорусских патриотов, Поставской, Глибоцкой организации молодежи белорусской, где там Чайки, Барановицкая, Слонимская, вот эта региона, это не была подпольная организация, скажем, пробелорусская, типа пропольская. И они не были национальные. Хотя там были и патриоты белорусские, как Ростислав Лапицкий, и польские патриоты. И не специально, как мне тлумачили, обыходили национальное питание. И они были антикоммунистами, антисталинцами. И они подкреслили мне, что мы не говорили про национальное питание, что это нас не могло разъединять. Еще подкреслю, что, когда я знакомился с удельниками белорусского национального руха, вот сегодня, зараз, я звертал увагу, что они остались такими переконанными белорусскими патриотами и сегодня, и они помеж собой вельми тесно гуртуются и зараз. Удельники антикоммунистичных рухов трошки отрозниваются. Когда уже коммунизм, как кажут, лясно, и для них это уже некое, ну, просто как подея молодости. И не потребуют навык такой помеж собой сувязи.
Коммунистичный ти антикоммунистичный рух – это з'ява часовая, а национальная справа – это вечная, так?
Это так. Особливо, когда она еще не вырешена до конца.
Я тут вспоминаю инших шмельчаков, Янку Филистовича и Тимоха Вострикова, якія были десантованы у Беларусь с заходней Немеччины у 1952 годе. Яны верили, яны ведали, что не в забаве холодная война перерасте у войну соправдную, яны просто рыхтуют глебу для этого збройного змагання. А на что сподевались Лапицкі с поплечниками? Якія мэты и задачи яны перед собой ставили?
Сподевались абсолютно на то же самое. Коли б не было холодной войны, а обострение, коли б не было берлинского кризиса, коли б не чекали, вось-вось почнется война, третья, может, сусветная, бо у другой был знищенный фашизм, думалось, что у этой третьей будет знищенный и коммунизм. Вот это их натхняло, это давало им силу, и не до этого рыхтовались. И они ж не только улетки друковали, там писали, распаусюджили, расклеивали, и они сбирали карты военные, не сбирали некую зброю, и они плановали, как только почнется война, одразу утворить партизанский отряд, пойти в лес и змагаться от супрать коммунизму узброенной силой.
Это не были некие юначие забавки думкі, юначая гульня у канспірацыю, у некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя, Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолькі ненавідзеў камунізм, а гэта сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго словы былі на судзе, калі яму прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі я застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда ў Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на ту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам Мядзельска-Смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць мэты ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Толькі вечарам... на 6-ты раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну, да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, ўсё расказваць. Калі я дастаю мікрафон, і ён кажа, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я ад гэтага не магу адгаварыцца. Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі, і на допытах у 50-м годзе таксама дакладна сваю вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо ў Польшчы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах НКВДісты. Намнога больш. І тое, што яны мне расказвалі, гэтага нема ў пратаколах і ў тых многатомнай судовай справе, прыватнасці, новыя прозвішчы, асоб, якія былі ў іхняй арганізацыі, але якіх не ведаў правакатар. На жаль, ужо ўсе яны памерлі.
І апошняе пытанне, спадар Міхась, ёсць кніга Александра Лукашука пра Янку Філістовіча «Вяртанне нацыяналіста». Ёсць кніга Сергея Ярша з раздзелами пра Міхася Вітушку. Ёсць вашая кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляю? пытающе.
Нам падаецца, што гэта былі адзіночкі, а ў сапраўднасці рух быў даволі масавым. Мы проста пра яго не ведаем. Гэта ўсё схавана ў архівах. Толькі калі пачынаеш капацца ў тых архівах і так выводжваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што гэты рух быў намнога шырэйшы. Ну вот у прыватнасці, давайце падлічым у часы калектывізацыі, якраз 48-49-50 гады, у нас было тады 11 абласцей. І кожны год только абласныя суды ў вобласці праводзілі каля 40-50 палітычных працэсаў за адзін год. Это ўжо за год недзе 200-300 палітычных працэсаў. Памножце гадоў на 5, это будзе ўжо вельмі ўнушальная лічба. Проста мы пра гэта яшчэ абсалютна не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б некі інстытут, чалавек на сотню, так, мы ўбачым, які гэта быў масавы, глыбокі рух, такі пераканаўчы ідэйны рух.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля на Мядзельшыне і Смаргоншыне ў 50-е гады мінулага стагоддзя, Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Выбраная з гутарак, што прагучалі на гэтым тыдні ў праграме «Начная свабода», слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень слухачы актыўна каментавалі расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць двух рэгіёнаў Грузіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Хочацца павіншаваць абхазаў і асецінаў з тым, што хапіла волі народу і сілы, і смеласці іхнім лідарам. Сапраўды малайцы, сапраўды з незалежнасцю сябры.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят в Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
У огляді телефонування за тиждень слухачі говорять про події вокол Паўднёвай Осетії і Абхазії. Нагадаю, що Росія признала незалежність гэтых аўтономных регіонаў у складі Грузії. Амбасадар Росії у Беларусі Александр Суриков заявив, Москва чакає, що тое саме зробить і офіційний Мінськ. Аўтары телефонування розважають на тым, ці треба признавати незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Паўднёвай Осетії і Абхазії, і які наступства гэта може мець для Беларусі.
Подару Сурикову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить котлеты от мух от котлетов мы сами сможем.
Это Татьяна Бориса Сіповіча. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чечню, здзейснены факт. Не выключена, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас же ж ужо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца ў вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Сёння Расія цісне на Рыгоравіча, каб прымаў выгаднае для яе рашэнне адносна Абхазіі і Асетыі. Але ніхто не дае гарантыі, што заўтра яго зрусіфікаваная радзіма, я маю на ўвазе Магілёўскую вобласць, не захоча аддзяліцца, а потым далучыцца да Расіі. Нешта Крэмль прыдумаюць, дзе хітрасцю, дзе штыхом, дзе нахабствам, але будзе намагацца аднавіць сваю былую імперскую моц.
Лукашенко, тебе и народу Россия накидывает ярмо и робит нас заложниками ее военной политики. Может, и незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии признаешь. Никаких войсковых связей с Россией. Хопит того, чего натерпелась Беларусь от России за более чем 200-годовую историю. Волюсь с гомлю.
Кончим тидньовий огляд такими телефонуваннями.
Шановні громадяни, прихильники і противники пануючої влади на Білорусі, давайте не будемо проявляти злорадність у бок наших спортовців, удільників Олімпіади. Давайте ліпшуся разом порадуємося їх медалям. Яни – наші свайчинники, яни в Пекіні представляли у першу чергу не державу, а нашу країну і самих себе. І давайте не будемо ділити наших спортовців по політичним схильностям. Это даремная справа. Один слухач со злостью в голосе сказал, что наши олимпийцы перемогли не тому, что они мощные, а тому, что соперники слабые. Поглядим, что будет в Лондоне. Шановные, у спорте, и не только в спорте, завсёды хтось мощнее, хтось слабее, хтось удачливее. Не насупливайтесь, что они, спортовцы, выступают не под тем стягом. В этом виновны не они, а мы. Я б вельми хотел, как у Пекине, а потом и в Лондоне, луна у бело-червона-белый стяг. Застается только сподеваться на это. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Минск.
Хиба ни разу не обмерковывалось жилевое становище в Беларуси. Боль за 1 000 000 семьев дагэтуль живут в незадовольняющих жилевых умовах. И за период диктатуры, 14 годов, становище погоршилось. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаци, спортові збудування. Коли б навіть на полову зменшить гетті видатки, то сотні тисяч жихаров Білорусі переїхали по нової квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітний чемпіонат по хокеї. Для гетта будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння празаік Віктар Касько чытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу».
І був яшчэ на гэтай зямлі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здзейсніў сваю хваравітую пякучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балоце. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авечак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў у мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён. І мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Пад свядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць і пякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плеч, і выдыхне ў павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, ды не толькі, я, усе, хто побач са мной, ад нараджэння, забітай ці ачмурнай прыгаломшанай памяццю, атручаныя паўсядзённымі казаннямі пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за воўкам, забыўшыся пра яго воўчую скуру. Бо ў гэтай воўчай скуры нам, задзірнуўшым, заслепленым вокам на той свет, ухапіўшы перацятым горлам тага светнага паветра, будзе мсціцца збавіцель наш месія. Але пра тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомаўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзіцячую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў: «Не, вочы ў вочы мы са зверам не сышліся». Хлопцы ухвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера адразу ж пачынаецца звярына, А чоловік слупініє, якби зростається з землею. Душа його проспята, одходить у землю, і невідомо, куди вона пойде, де опиниться. Это меня и наполохало. А еще больше здивилось, подобалось. Мне до смерти хотелось осустреться с матью, ее душой, что пошла уже на той свет. Я про себя молила в этом долгие мои сирочие мулкие ночи. Не, я не прагнул и не просил их смерти. Неспынно только думал, чекал и сподевался. И никак не мог поверить в незворотность человеческого помирания, а тем больше кончатковую смерть мати. Як же я кляв і ганяв себе тоді, що не загадався зазирнуть у очі з віру. Одразу ж мог переіначить все своє життя. Моя душа пішла б у слід за матчиною, я напоткав би її слід і не дозволив би її покинуть мене. Ми б назавжди залишилися разом, упустив своє щастя.